habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeen isniina bisha noofembar waa 4 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a midooda yurub oo kulan ka yeeshay doorashada Donald Trump loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Mareykanka.
yurub marna maaragtay doorashadii Trump kuma farxin markuu ku guuleystay. kadib fikirka populismaha ay yiraahdaan maaragtay oo ninkan kusoo kacay wadamada runtii hadda aada baqdinta weyn ugu hayo waxay tahay wadamada German, xisbi la yiraahdo AfD-ga oo maaragtay u dhow ajnabi naceebka ah.
waxaad kalood maqli doontaan dunida oo maanta laga xusay maalinta kaadimacaanka ama sukarowga.
waxaa waaye xanuun ku dhaca qanjirada qofka bini'aadamka qanjir ka mid ah ayaa waxaa soo saaraa wax loo yaqaano dhacaan loo yaqaano insuliin. insuliintaas waxay gubtaa dhacaankaas wuxuu gubaa ama maareeyaa sokorta qofka bini'aadamka jirkiisa ku kala jirta ama uu cuno ama ku jirta.
waxaan kaloo idiin haynaa gobolka Minnesota oo ay ka socoto maxkamad lagu xukumayo qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee qirtay inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish.
waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee warbixinno ku saabsan doorka haweenka iyo aqalada baarlamaanka, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
dalkan Mareykanka kumanaan kun oo qof ayaa weli sii wada dibadbaxyo looga soo horjeedo doorashada Donald Trump. dadkan ayaa watay calaamado iyo weliba hal ku dhigyo ay ku diidan yihiin siyaasadihiisa, gaar ahaan dhinaca socdaalka iyo xuquuqda dumarka. magaalooyin waaweyn ayaa shalay waxaa ka dhacay dibadbaxyo, inkastoo dibadbaxyadaasi ka yaraayeen kuwii dhacay maalintii sabtida ahayd. dadka ayaa wacad ku marayay inay dibadbaxyada sii wadi doonaan ilaa bartamaha bisha January oo ah waqtiga la dhaarin doono xilkana loo dhaarin doono Donald Trump. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa shalay galab dhinaca kale magacaabay oo Reince Priebus u magacaabay inuu noqdo agaasimaha shaqaalaha ee aqalka cad. Donald Trump ayaa sidoo kale Steve Bannon oo madaxuwa warbaahin dhinaca midigta u janjeedha u magacaabay inuu noqdo madaxa istaraatiijiyada iyo la talinta. dhinaca kalena madaxweynaha Shiinaha ayaa khadka taleefanka kula hadlay Donald Trump si uu ugu hambalyeeyo doorashada xilka madaxweynaha Mareykanka. labada hogaamiye oo maanta khadka taleefanka ku wada hadlay ayaa ku heshiiyey inay kulan yeeshaan waqti dhow si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal ka dhexeeya.
madaxweyne Obama ayaa maanta safar uga baxay dalkan Mareykanka, kaas oo ah socdaalkiisii ugu dambeeyey inta uu madaxweynaha yahay, waxaana ay la taliyayaashu sheegeen in ay filayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu noqon doono ajendaha ugu weyn ee socdaalkiisa uu diiradda ku saari doono, isagoo kala hadli doono madaxda uu la kulmayo. ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka Ben Rhodes ayaa sheegay in uu madaxweynuhu uga horeyn ku hakan doono dalka Greece, Jarmalka iyo Peru, wuxuuna madaxweynuhu u muujin doonaa midnimo iyo isdhexgal wadamada Yurub. khudbadda keliya ee ilaa iyo hadda la og yahay waxa uu ka jeedin doonaa dalka Greece, asagoo ka hadli doono shaqada weli dhiman ee la tacaalida caqabadaha dhaqaale ee dunida, isagoo dhiirigelin doona koritaanka iyo tartanka wada socda ee dhaqaalaha. Rhodes ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu wadahadal la yeelan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Alex Tsipras, isagoo uu muujin doono taageerada ay u hayaan culaysyadii dhaqaale ee soo maray dalka Greece.
ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Agostin Matata Bonio ayaa maanta iscasilay. Bonio ayaa xilka ka degay sida uu dhigayo heshiis siyaasadeed oo muddada u kordhinaya madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaca. midowda Afrika ayaa heshiiskan dhexdhexaadinayay, waxaana doorashadii dalkaasi ka dhici lahayd bishii hore dib loo dhigay ilaa bisha Abriil ee sanadka 2018. Kabila ayaa xilka sii hayn doona oo madax u ahaan doona dowlad wadaaga inkastoo mandate-kiisu uu dhacayo bisha December. Madaxweynaha dalka Angola Jose Eduardo dos Santos oo isagu qudhiisa xilkaasi hayay tan iyo 1997-kii ayaa dhawaan sheegay in heshiiska Congo uu gacan ka geysan doono dhammaynta hardanka socda. Qulqulatooyin ku saabsan doorashada dib loo dhigay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxa ku dhintay in ka badan 10 qof bishii September, sida ay sheegeen hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay.
Qof isa soo midaamiye ayaa 6 qof ku dilay 6 kalena ku dhaawacay maanta meel u dhow magaalada Karbala ee koonfurta Ciraaq. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen 5 qof oo kale oo ka mid ahaa kooxda weerarka ku soo qaaday, iyadoo qofkan isa soo midaamiyey uu isqarxiyey kadib markii ay ciidamadu isku gadaameen. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay Cayn Altamar oo 10 kilomitir u jirta magaalada Karbala. Magaaladan ayaa waxaa ku yaala inta badan masaajidda ay shiicadu ku qiimeeyaan taariikhda dheer ee ay leeyihiin. Kooxda Daacish ayaa weerarkan la mid ah horay uga geysatay magaaladan. Qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli ay shiicada xusayeen munaasabadda Arbiciinka oo ah maalinta ugu dambeysa ee 4 maalmood ee baroordiiqda ah oo ay u sameeyaan dhimashada wiilka uu Nabiga calayhi salaatu wasalaam awowga u ahaa ee Imaam Xuseen.
wararkaasina waxaad kala socoteen laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub oo ku kulmay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto guusha uu doorashada Mareykanka ka gaaray Donald Trump xiriirka Yurub iyo Mareykanka ka dhexeeya. Kulankan ayaa ku soo beegmay iyadoo qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta Yurub ay horey walaac uga muujiyeen hadalladii uu ka sheegay ololihiisa Mr. Donald Trump. Wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan ayaa kulankan iyo walaaca Yurub ka wareystay safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub, Ambassador Cali Siciid Fiqi.
waxyaabaha ugu weyn ee runtii Yurub ka walwalsan tahay waxa ka mid ah in xiriirka ay soo jireenka ahaa ee Mareykanka oo lagu yaqiin in maaragtay taageero Europeanka iyo maaragtay NATO in maaragtay uu sii jiri doono kadib doorashadii Trump markay dhacday kadib. Marka welwel weyn ayaa halkan ka muuqda. Dadkii runtii waxay noqdeen dad aad la yaaban, sida ninkan uu kusoo baxay, sida dadka Mareykankaba ay la yaabiin adduunyada dhan laga yaaban. Yurub marna maaragtay doorashadii maaragtay Trump kuma farxin, waayo Trump sidaad ka warqabtiin wuxuu ahaa candidate maaragtay runtii naceeb muujiyey. Qof kasto iska aflagaadeeyey, dumar, maaragtay dadka liitaan, dadka laga tiro badan yahay, iyo maaragtay Mexicanka naftood. Marka waxaad moodaa runtii wax magac uu waji uu ku leeyahay Yurub hadda weyn ma jirto. Wuxuu u baahan yahay hadda kow inuu maaragtay fikrad gooni ah oo tii asaga doorashadaan ahayn uu meeshan la yimaado in laga arko maaragtay.
Waan gartay. Marka kaalinta Obama uu arrintaas ka geli karo maxay tahay intay select?
Ma Obama hadda wax uu ka qaban karo male, waa siyaasad cusub ee Mareykanka. Maaragtay Obama waxa kaliya uu dhihi karaa waxay tahay inuu yimaado yiraahdo saaxiibtinimadii iyo wada shaqeyntii horta maaragtay markuu halkan u yimaado kumaad celiyo, tan kalena uu yiraahdo maaragtay shacbiga Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka maaragtay weligeed yaa leed kama fogaanayso xiriirka Yurub ay la leedahay. Laakiin hadda runtii la rajeynayaa oo ay u eg tahay ninkan siyaasad soo baxaad og tahay inuu maaragtay Yurub iyo isaga xiriirkooda ugu horreeyay maaragtay dhoorka bilood ama sanooyinka soo socda oo dhow inuu maaragtay meeshii ay ka sugaayeen madaxweyne Mareykanka inuusan istaagin.
Waan gartay. Siday u eg tahay dareenka dadkii doortay Donald Trump ay qabaan, waxa ugu weyn nacaybka ay u qabaan dadka soo galootiga, ama baan dhaho diidmada ay u qabaan dadka soo galootiga ah. Yurubna aad bay ugu faafisay arrintaasi. Ma jiraan dad reer Yurub oo farinta Trump u riyaaqay oo arkay inuu yahay nin la aragtiyayga?
runtii arrinta ay naftii cabsi weyn bay gelisay doorashadii markuu ku guuleystay kadib fikirka populismaha ay yiraahdaan maaragtay oo ninka aan kusoo kacay wadamada runtii hadda aada baqdinta weyn ugu hayay waxay tahay wadamada German xisbi la yiraahdo AfD ga oo maaragtay u dhow ajnabi naceebka ah falsafada naaziga ugu dhadhow ayaa hadda ilaa iyo 16 gobol uu ka taliyaa maaragtay ka mid yahay dadka maamulka meesha ka taliya marka kaana laga baqayo inuu maaragtay ay hadda soo kacaan guusha Trump kadib.
Waan gartay ugu dambeyntii waxyaalo badan buu Trump ka bedelay ra'yigiisa doorashadii kadib, marka ma laga yaabaa in cabsida Yurub ay qabto ay meesha ka baxda hadii Trump uu erayo fafican ku hadlo maalmaha iyo toddobaadyada soo socda?
Mushkiladda weyn ee taalla waxay tahay Trump aaminaadiis ayaa adag, waa qof aan maarkino oo aan la saadaalin karin. Marka horta waxay noqonaysaa arago ee fiiri wuxuu kuu sheegay, wuxuu ku hadlo iyo wuxuu maarkino ku dhaqmo. Laakiinse fikirka uu abuuray sanadka ibarka 2 sano ku dhawaada uu maaragtay uu ku jiray doorashada waa runtii dhibaato weyn ayay ugu tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda. Marka laga reebo gaar ahaan maaragtay dadka aad u yar riyaaqi doona ay yihiin sida maarkino dadka xaq jireenka Israa'iiliyiinta ah, oo runtii uu ballan qaaday in maaragtay madaxweyne kasto Mareykanka uu diidanaa in Jerusalem magaalo madaxda laga dhigo, asaga wuxuu ballan qaaday si cad ah uu yiri maaragtay waxaan magaalo madaxda soo rarayaa Jerusalem.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Ambassador Cali Siciid Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururka caalamiga ee socdaalka ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo I M O ayaa sheegay in dib u dhac u bilaabayaan qaadista qaxootiga Soomaali iyo Itoobiyaana oo ku go-doosan dalka Yemen. Hay-adda ayaa joojisay qaxootiga ay dib u celinaysa kadib markii dalkaasi ay xoogeysteen duqeynta iyo dagaalada dhulkaba. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa qaxootigaasi dib loo celinaya ka wareystay Sheekh Xasan Cali Basri oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan gobolka Xadralmuud ee dalka Yemen.
Guud ahaan dalka Yemen waxaa ku nool gobolladiisa oo idil dad Soomaali ah oo markaa qaxooti ah, qaarkood halkan ku dhashay, qaarna halkan kusoo gaaray xilli hore 20 sano ku dhawaad joogay, marka qaarna guryo kiraaya degan yihiin, nolol tacbaana la, qaarna inta badan waxay ku nool yihiin xarumo markaa sida Alqaras oo kale waa xarun kan qaxooti ah oo markaa qaraba midooba gacanta ku haysa. Marka digaas Yemen gobolkaasay wada joogaan oo caasimada Sancaa ay joogaan, Cadan, Xudayda, Mukalle, Tees, meelo badan oo Yemen ka mid ay ku nool yihiin.
Mar haddii uu dagaalkii Yemen uu socdo oo ay duqeymo dhacayaan oo maaragtay xaaladu ay aada u xun tahay, dadkaas qaxootiga ah gaar ahaan Soomaalida xaggee ka helaan biyo nadiif ah iyo cunno? Xaggeese kaga gabadaan madaaficdaas iyo dagaaladaas?
Intooda badan hadda waxa weeye wayba qaxeen kii ugu wallaabtay madankoodii, waayo dagaalada ka socda gobollada qaar wax loo dul qaadan karo ma ahan, waa duqeyn joogta ah habeen iyo maalin kasta ah. Badankood way hayaameen, 12,000 bay ugu guudahaan lagu qiyaasaa dadka ku nool Yemen ku nool ee Soomaalida ah. Marka hadda waxa haray waa wax naflacaari oo dabirtu ay awoodu intaa dhigtay, iyaguna hadda noloshoodu waxa weeye aada bay u liidataa, waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaanba agaabyada nolosha ay u baahan tahay oo dhan way ka liitaan, oo dad ku nool waaye qadka sagxadda hoose faqriga. Marka qaarkood waa iska tuugsadaan oo meelahan xaafadahan baa ku arkaysaa iskuulladii jaamacadihii masjidkiiba ka istaagayaan, wax hadda qaraabo midoobay u tuurto gooni ah way jiraan, laakiin ma badna. Badankood waa guryaha carabta ka shaqeeyaan, noloshoodu waa nolol aada iyo aada u liidata weye guud ahaan dadka Yemen ku nool ee Soomaalida.
War ay soo saartay hay-adda I O M waxay ku sheegtay in qaxooti badan hadda dib loo celinayo oo ay Soomaalida ay ku jiraan iyo Itoobiyaanka. Marka haddii aada la sheekaysatay qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah Yemen, ma rabaan inay dalkooda dib ugu laabtaan?
Horta guud ahaan dadkan Yemen ku soo cararay waa dad iska baahan oo cid gacan siin haday helaan dalkii ugu laabanayaan, waayo dalku waa dalkii hooyo. gurdaha markaad joogtid noloshu way kugu culus tahay si aan caadi ahayn dhabal ah, si ka xanuun badan dadkii ku noolaa iyo nolosha soomaaliya lagu noolaa si ka xanuun badan bay kuu qabanaysaa. Marka dadku waa dadhota diyaar ah oo hadday gacan helaan inay laabtaan diyaar u yihiin. Haddana kolley barnaamijku wuu bilowday, cadan ayuu ka bilowday, oo marka diyaarad ayaa lagu qaadayaa oo koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya dadka loo celin doonaa. Sida lagii sheegana xogta aan ku helana dadka laabanaya gunno yar oo xoolo dhaqaare yar aanbanayn iyo 200 dollar baakiiba la siinayaa. Marka kolley waa daryeel barnaamijkaasi horow mar u furmay, inkastoo mar dhexe uu isxaka ku dhacay oo istaagay. Marka gobollada kale way ka wada imaanayaan, laakiin cadan baa hadda waxay u tahay xarun oo safaaradda iyo qunsuliyadda shaqaynaya barnaamijkaas. Dadka laabanayana waa dad ayaga diyaar ah, hadda dad cid la qasbaya ma jirto. Dadku waa inay laabtaan dhaqaalihii xataa ku laaban lahaayeen qaar baa haysan. Marka waad garanaya qof 200 dollar ka sugaya hay-ad garamigooda xaaladiisa dhaqaale meesha marayso.
Waaya, ugu dambeyntii ka waran xaaladda dalka Yemen.
Kolley waan waan baa bilaabanaysa oo wasiirka arrimaha dibadda dalka Maraykanka John Kerry hadda cumaan buu joogaa, wadahadal baa hadda furmaya xuutiyiintii iyo darabka kale Cabdirabi Mansuur. Marka wadahadalladaas wixii kasoo furmaa wixii kasoo baxaan aan fiirin doonaa. Guud ahaan hadda duqayntii way socotaa xuutiyiinta iyo Sacuudanguna xadka dagaal oo marka kutubo ka dhaqaaqa hadda dhex socda. Sacuudiguna Sancaa iyo gobollo kale kor ayuu hadda ka rawsheynayaa. Marka Ilaahay umuraha fuuday.
Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Xasan Cali Basri, aan iraahda Sheekh Xasan Al Basri, oo u waramayay Nuur Xasan.
V O A Washington ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Dunida oo dhan waxaa maanta laga xusayaa maalinta kaadi macaanka ama sonkorowga. Munaasabad lagu soo bandhigay xanuunkan iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaaliya ayaa lagu qabtay Muqdisho, taasoo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka ee la hawlgala dadka Soomaalida ee qaba xanuunkan kaadi macaanka ama sonkorowga. Ayaa la sheegay inay gaarayaan qiyaastii 400,000. Haddaba muxuu yahay xanuunkan kaadi macaanka ama sonkorowga sidiina Soomaalidu u taqaana? Su-aashaas iyo kuwo kale oo cudurkan la xiriira ayaa wariyaheen Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla wuxuu weydiiyey Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah madaxa cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya.
Waxaa waaye xanuun ku dhaca qanjirada qofka bini'aadamka, qanjir ka mid ah ayaa waxaa soo saaraa wax loo yaqaano dhacaan loo yaqaano insuliin. Insuliintaas waxay gubtaa dhacaankaas wuxuu gubaa ama maareeyaa sokorta qofka bini'aadanka jirkiisa ku kala jirta ama uu cuno ama ku jirta. Xanuunka marka wuxuu imaadaa markii dhacaankaas uu noqon waayo mid si fiican u shaqeeyo. Si fiican inuu u shaqeyn waayo waxay noqon kartaa in xaddigii ama amountigii laga rabay inuu qanjirka soo saaro, tiradii laga rabay inay yaraato, ama way soo saaraysaa in ku filan laakiin effectivity-ga ama sidii la rabay inuu u shaqeeyo ma u shaqeynayo. Taas marka waxaa jirka bini'aadamka ku haraaya sokorta jirkiisa ku jirtay lama maareynayo, marka sokorta ayaa jirka dhiigga ku jiraysa. Taas waxay keenaysaa marka inuu qofkii develop gareeya ama uu ku dhaco xanuunka la dhahaya kaadi macaanka ama sokorowga.
Waxaa soo bandhigayseen cilmi baaris xanuunkan dadka qabo oo Muqdisho aad ka samayseen, Soomaaliya intee buu saameyn ku leeyahay marka laga tusaale qaato research-kaas samayseen?
Yes, cilmi baaris oo hospital based ayaa la soo oo isbitaal laga sameeyey, isbitaallo gooni ah laga sameeyey oo xanuunka sokorta la tacaala ayaa la soo bandhigay. Laakiin mid guud oo bulshada Soomaaliya ama guud ahaan dalka Soomaaliya laga sameeyey weli lama sameynin. Hadda ayay ka shaqeynaysaa wasaaradda caafimaadka in la sameeyo. Laakiin guud ahaan adduunka waxaa xanuunkan la nool 422 million. Waxaa u dhinto xanuunkan sababa uu kilifay waxaa u dhinto 1.5, yacni 1 million iyo bar oo qofna waa u dhintaan sidaas sanadkii ayay u dhintaan. Hadda inta la nool adduunka inta tiri koobanna waa 422 million. Dadkaas waxay u badan yihiin ay ku nool yihiin wadamada la dhahaya dhaqaalahooda oo hooseeya ama dhexdhexaadka yahay oo saboolka ah oo annaga Soomaaliya aan ka tirsannahay. Sidaas darteed marka dadkeena maadaama isbeddel uu jiro qaabka nolosha aad buu u soo batay xanuunka, yacni nambar ahaan lama sheegi karo, laakiin dadka xanuunka ama xogta ka imaanayso xarumaha caafimaadka aad inuu u badan yahay xanuunka oo aad u soo badanaya ayaa jirto. Sidaas darteed waxaa muhiim ah dadka Soomaalida ah in wacyigooda arrimaha xanuunkan oo kaleenta kor loo qaado si ee looga hortago dad badan oo ku dhici lahay, because dhibaato badan ayuu u leeyahay xanuunkan, aafo badan ayuuna ku hayaa.
Waxyaabaha keena soo dadajiyaa maxay yihiin?
Waxyaalaha soo dadajiya waxaa ka mid ah qaabka qofku u nool yahay. Tusaale ahaan, qofka nolol fadhi ah inay noloshiisa dhan tahay oo alamiita ama dhaqdhaqaaq ama jir jimicsi uusan ku jirin, waxaa ka mid ah cuntada uu cunaayo cunto dheelitiran inaysan ahayn oo cunto dhinac u janjeerta, sida waxyaalaha sokorta badan iyo raashinka sokorta ku jirta ee badan tahay inuu isticmaalo oo aanu iska fiirinin. Waxaa kaloo keeno oo soo dadajiyo miisaanka qofka uusan la soconin oo miisaankiisa iska ziyaado, iyadana way keeni kartaa. Waxaa kaloo keeno waxyaalo dhaxalna way jiraan, oo tusaale ahaan waalidka hidisida hadduu jiro, laakiin hidisadaha waxaa ka muhiimsan waxyaalaha la bedeli karo, waxaa loo kala qaadaa modifiable iyo unmodifiable, kuwa la hakin karo iyo waxaan la hakin karin. Marka hadduu qofka miisaankiisa uu la socdo oo waxa uu cunaayo uu dhowro, uu isku dheelitiro, uu fadhiga iska ilaaliyo, jimicsi iyo uu sameeyo, uu active lifestyle galo, waxaasoo dhan waxa waaye waxyaalaha hadii xakameyn kara waaye.
Lambaradan faraha badan ee meelaha qaar sheegaya Soomaaliya ma ogaan karnaa xugahan?
Ha, Soomaaliya guud ahaan statistics la sameeyey WHO sameeyey waa jiraan, laakiin waxaasoo dhan waa projections waaye, waxa waa qiyaas waaye. Qiyaasta la qiyaasayo dadka Soomaalida ah ee xanuunka la nool waxay ku soconaysaa ugu yaraan ilaa 400,000 oo qof inay xanuunka la nool yihiin. Waana projection waaye. Projectionkana wax laguma bees garan karo, laakiin hadda markii la sameeyo step wise WHO survey oo dhici doona bilaha soo socda ayaa waxaa la ogaanayaa xogta saxda ah iyo cabir la qaadan karo dadka qaba guud ahaan.
Maxaa lagu garan karayaa qofku hadduu xanuunka iska shakiyo?
xanuunka sokorta astaamanka lagu garto waxaa ka mid ah ama sokorowga, qofka wuxuu arkayaa kaadidiisii oo badatay, oon badan oo isku arkayaa, baahi badan oo isku arkayaa, tabaalac iyo nuxuus tabarta qofka oo yaraanayso iyo miidaantiisa ayuu arkayaa, wuu baaba'ayaa qofka, miisaankiisa iyo wixiis way baaba'ayaan, wuxuu u nuglaanaanayaa qofka inuu xanuuno badan oo jirkiisa iska caabin jiray oo infekshanada yaryar ah oo dhan inuu u nuglaanaado oo daciif u noqdo, waxaasoo dhan uu isku arkayaa. Laakiin calaamadaha ugu muhiimsan waxaa waaye oon badan, kaadi badan, baahi badan iyo tabardarre iyo nuxuus oo qofka ku dhaco. Xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunaga chronic disease-ka la isku dhaho, xanuunada cumrigaaga kula soconaayo.
Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah madaxa cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka ayuu ka siixaa, wuxuu u warramayay wariyaha V O da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga doorashada iyo beesha caalamka ayaa weli ku cadaadinaya maamulada dalka iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda, gaar ahaan in haweenka ay helaan 30% ee loo qoondeeyey inay ka helaan aqalka sare iyo hoose. Qaybtii koowaad, warbixin ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal, waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abukar.
waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo mar kale hogaamiyaasha bulshada iyo kuwa maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan ee xukuumad cusub, iyadoo dumarka loo xadiday 30% labada aqal ee baarlamaanka. Qarashka diiwaangelinta doorashada haweenka sanadkan ayaa hoos loo dhigay 50% si loo meel mariyo ballanqaadyadii iyo heshiisyadii horey loo gaaray ee dhigaya saamiga haweenka, taa oo micnaheedu yahay in 89% inay ka helayaan labada aqal doorashooyinka haatan dalka ka socda. Dumarka ayaa dadaal badan u galay sidii loo hirgelin lahaa saamiga haweenka. Kuraasta qaar ayaa loo asteeyey inay kula tartamaan dumarka oo qura, walow ay jireen dumar kula loolamay rag siyaasadda muddo fog ku soo dhex jiray, hase ahaatee ka gaadkaaday.
Siyaasad weyn ayay ciyaarayaan dumarka, isbeddel weynna wuu dhacayaa. 30% kaliya ma ahan anaga, ma ahanba ani, waxaan qabaa fikirka ah haweenka in ay xaq u leeyihiin in ay tartamaan iyadoon waxna loo qoondeynina. ay rag inta la tartamay ay ka guuleysan karaan oo hadaba hore ay u dhacday gabdh rag inta la tartamay guuleystay ay jiraan
Zamzam Daahir Maxamuud waxay ahayd gabadhii ugu horeysay oo heesha xubinnimada aqalka sare waxana ay ka mid tahay laba haween ah oo ka soo galay 8 xubnood ee laga soo doortay maamulka Galmudug iyadoo ay tahay markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay hirgelinaysaa nidaamka aqalka sare
inaan noqdo senatorkii u horeeyay oo haween oo Soomaaliyeed wax weyn ayay qabaneysaa waa magac haweenka Soomaaliyeed u soo hoyday waa magac aniga macna ii sameeynaayo oo ii soo hoyday waa wax weyn oo maaragtay oo aad u culus oo macna weyn ii sameeynaayo haweenka Soomaaliyeedna macna weyn u sameeynaayo
Zamzam ayaa dhanka kala qabtay in guusha ay gaareen ay tusaale u tahay dhamaan haweenka Soomaaliyeed
faa'iidada ugu weyn oo hadda wadanka uu helay waxay tahay hadda qotadan haday soo baxdo 80% waxaan aad ugu kalsoonahay inaan gabdheheen wax bedeli doono wadanka wuxuu aad ugu rafaaday rag isjiidayo mooshinal iska dawo wado iyo qof wax kasto dan gooni in loo kala cararo laakiin waxa dhici doonto in aan gacan weyn ku yeelano oo maaragtay xalino oo horumarka wadanka iyo dadka aan ka fikirnaa duu Ilaahay idna
kootada 30% ah ayaa ahayd mid hore loogu qoondeeyay in haweenka ay ku yeeshaan talada dalka waxana taa ay sababtay in durbaba doorashooyinka ka socda dalka ay ka soo muuqdaan haween hore xilal ugu soo qabtay dalka iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda hase ahaatee wax bartay sida Fartuun Cabdikariin Faarax Karaama oo aqalka sare ka soo gashay maamulka Hirshabeelle
sababaha igu kalifay inaan aqalka sare isku sharaxo in xuquuqda haweenka aan kor u qaado oo haweenka ay ragga wax la qaybsadaan oo kaalinta haweenka la ogaado iyo waxqabadka ay leeyihiin haweenka. Waxaan u arkaa doorka siyaasadda ee dumarka inay door sare tahay oo dumar la'aantiis uu rag waxba qaban karin. Marka mar walba waxaan leeyahay dumarka ha la taageero hana laga qaybgeliyo siyaasadda dalka. Waxaan rajaynayaa inay dhici doonin gabar dhibaateysan, gabar walba dhibaateysan, waxaan rajaynayaa inaan dhibaatada ka saaro anigoo kaashanaya Allah subhanahu wa ta'ala kadibna kartideeda adeegsanaayo marka dumarku waxaan u qaban doonaa waxyaabo fara badan. Anta koowaadna waxaan siin doonaa dumar.
Zamzam Ibrahim Cali oo sidoo kale ku guuleysatay xubinnimada aqalka sare maamulka Koonfur Galbeed ayaa rumaysan in haweenka ay aqoon iyo khibradba u leeyihiin nidaamka dowladnimada. Haddii saamiga loo qoondeeyay ee helaan oo talada go'aan gaaristeeda ay ka qayb galaana ay wax badan bedelayaan inkastoo caqabadaha dhanka siyaasadda iyo dhaqanka ay ku hurgudboon yihiin in dumarku ay si fudud ku soo galaan xeendaabka siyaasadda.
Hadsan tahay aniga dadka kale waa aan ka duwanaa maxaa yeelay rag lama aanan tartamaynin. Koonfur Galbeed waa waxay ahayd maamul goboleedkii kootada gabdhaha halkaas intay iska dhigtay suubis wax liiraahna ku dartay maadaama chaaniskaas aan helno ay ka mid ahayd gabar la tartanto gabar kale la tartanto iyo gabar weyn la tartanto maadaama anaga marka ay ahayd inaan ku tartamno 4 gabdhood si ay laba u soo baxdo waan tartamay gabar baan la tartamay walow ay ii tana sushay anaga aan dadaal dheer iyo muud
ma rajaynaysaa inaad ku guuleysanaysid aqalka sare inaad soo gaarto
aad iyo aad baan uga hanweynaa sababtoo ah aqal hoose 2012kii iyo ma suura gelin waa aan raadinayay intaasna mar un ku taamay maalmaha ka mid ah inaan imaanayo walow aqalka sare markaas uusan jadwalka noogu dirin wax aan raadinayna ay ahaan jirtay aqalka
si kastoo ay tahay dumarka ayaa aad ugu ololeynaya sidii ay kaalin muuqato ugu lahaan lahaayeen siyaasadda dalka hase ahaatee culimadu ayaa tuhunsan in hay'ada ajnabi ee wadamo shisheeye ay gadaal ka riixayaan in 30% loo xadido dumarka iyadoo wadamadaasi u ololeynaya Soomaaliya baarlamaanadooda laga yaabo in haweenku aanay tirada sikulahayn Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah dadka aadka u dhaliilsan kootada dumarka waxa uu ka hadlayaa siyaasadda ay haweenka dibadda ugu soo bixin sanadkan in saameynta ay qoysasku ku yeelan karaan
waxa maaragtay marka waxaan dhihi karaa horta xaaladda maanta lagu jiro iyo dumarka doorkooda siyaasadeed isma qaadan karaan. Waxaa kuu soo haray middan waa kala qaadaynaa ayaga hal gabar oo yacni xildhibaan inay noqoto doorkeeda keliya u bannaan yahay jiro. Dumarka u bannaan yahay doorkooda waa cidda ay ka dhalatay tii u dhaxdo, gabadhii u dhaxdo cidda ay ka dhalatay maanta jaanis u heli karto, reerka way aamini karaan, waana u dhiiban karaan xilka. Waxaa kaloo kuu soo haray xilliga marka ay dumarka inay matalaan ay tahay yacni siyaasadda ay doorka ku yeelan karaan waa xilliga asxaabta xisbiyada marka la noqdo. Xisbiga kasoo galaysa qabiil uma baahno, yacni bulsho iyo waxay matalaysaa dad ayada ku aragti ah, dadkaas way matali kartaa. Laakiin maantay xaaladda Soomaaliya qabiilaa lagu qaybsanayaa, qabiil walba xitaa gabadhii laga soo qaado inay ku qasban yihiin u arkaan maahan, inay rabaan ma u arkaan. Marka xaalado fara badan oo waxaa jiro oo aan isleynahay dumarka kuma matali karaan maanta siyaasadda Soomaaliya.
Inta ha inoo joogto qaybtii koowaad barnaamijyo taxana oo aan kaga hadlayno saamiga dumarka sanadkan golayaasha dowladda ee xukuumadda cusub, intayna ku kulmi doono qaybtan qaybta xigtana nabadgelyo.
waa tahay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna fiidnimo oo qodobada aan idiin hayno ay ku jiraan magaalada Minneapolis oo ay ka socoto maxkamadaynta xukun lagu ridayo dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood lagu helay in ay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish, barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararka caalamka. Madaxweynaha Shiinaha ayaa khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump, wuxuuna ugu hambaliyey doorashada xilkaasi loo doortay. Labada hogaamiye ayaa ku heshiiyey inay kulan yeeshaan waqti dhow si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dalka dhexeeya. Dhinaca kalena, dalkan Mareykanka kumanaan kun oo qof ayaa weli sii wada dibadbaxyada looga soo horjeedo doorashada Donald Trump, dadkan oo watay calaamado iyo halkudhigyo ay ku diidan yihiin siyaasadihiisa gaar ahaaneed siyaasadihiisa gaar ahaan dhinaca socdaalka iyo xuquuqda dumarka, ayaa waxay dibadbaxyadii shalay ka dhigeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalkan Mareykanka.
Madaxweyne Obama ayaa maanta safar u baxayo, kaas oo ah socdaalkiisii ugu dambeeyey inta uu madaxweyne yahay, waxaana ay taliyayaashu sheegayaan inay filayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu noqon doono ajendaha ugu weyn ee socdaalkiisa uu diiradda ku saari doono, isagoo kala hadli doono madaxda uu la kulmayo. Qof isa soo miidaamiyey ayaa lix qof ku dilay, lix kalena ku dhaawacay maanta meel u dhow degmada Karbala ee koonfurta Ciraaq.
Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Agostin Matata Bonio ayaa maanta iscasilay, waxaana xilka uu ka degaya sida uu dhigayo heshiis siyaasadeed oo muddada u kordhinaya madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila, si looga baaqsada la yidhi qalalaaso siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaca. Midowga Afrika ayaa heshiiskan dhexdhexaadinaya, waxaana doorashadii dalkaasi ka dhici lahayd bishii hore dib loo dhigay bisha Abriil ee 2018. Kabila ayaa xilka sii hayn doona oo madax u ahaan doona dowlad wadaaga, inkastoo la sheegay in mandeytkiisu uu dhacayo bisha December.
Halka aad dhegeystayaal warka iyo qodobadii ka horreeyey baad ka dhegeysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaadna haatan ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa inoo haysa inoona soo jeedinaysa Saynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda maamulada Puntland ee Galmudug ayaa heshiis xabad joojin ah mar kale ka gaaray dagaaladii ku dhex maray magaalada Gaalkacyo. Labada dhinac ayaa soo magacaabay maalintii shalay guddiye ka shaqayn doona xabad joojinta iyo xal u helidda colaadda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa dhexdhexaadinaya labada maamul si loo soo afjaro dhibaatada Gaalkacyo. sidee loo arkaa dadaalada hadda ka socda magaalada Gaalkacyo maxaa sa laga fili karaa waxaa dooda igala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Caanamac ee Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba si dhow ula socda mushkiladaha Gaalkacyo ka jira haatanna ku sugan magaalada Cadaado waxana hadalka ku horeeyay Cabdiraxmaan
marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda VOA gaar ahaan Zainab fursada aan noo siisay maanta in aan aragtideena ka dhiibano heshiiska run ahaantii marka kowaad ka aniga ahaan waxaan u soo dhaweynayaa heshiiskan si weyn waxa aan filayaa in ummada ku nool Gaalkacyo gaar ahaan guud ahaan galmudug iyo Puntland ay u tahay fursad weyn ayna u tahay wax ay soo dhaweeyaan oo ay ku farxaan sababtoo ah markii aad rabto inaad kun talaabo qaado waxa muhiim ah inaad qaadato talaabta koowaad waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay kana inuu yahay talaabta koowaad una balansan yihiin talaabyada dambe
dib aan kugu soo laaban doonaa Cabdinaasir Maxamed Geed Dr. Cabdinaasir waad dhageysatay hadalka Cabdiraxmaan adiga sidee baad u aragtaa heshiiskan dadaalada socday xaaladda magaalada Gaalkacyo xisadeeda lagu joojinayo
bismillaahir rahmaan rahiim marka hore waa ugu mahadcelinaa VOA-da fursadaan ay nasiisay horta waa fiican tahay in la heshiiyo dadko dhana waxa filayaan in la heshiiyo laakiin dad badan aan shaki ka qabo oo aniga aan kamid ahay shaki aan ka qaba heshiiskaani sidoo u hergeli toono badana waxyaabo badan oo laga oo fiicnaa in laga hadlo lagama hadlin waxaan ku xasuusinaa inoonan ahayn markii ugu horeysay heshiis la gaaro waxa kale ku xasuusinaa heshiisyo hore jira oo ra'iisul wasaaraha naftigiisa karoodeen ka aha iyo madaxweynayaasha gobolada dhan ay isku tageen oo wax badan laga soo saaray waa suurtagal weesay waa shaqay weesay kan hadana laga hadlin waxa dhabta ay jiro si meesho oo mareen kuwaas ayuu mara
Cabdiraxmaan Bansiinaya waa dagaysanaysa dooda Dr. Cabdinaasir adiga raja ayaad wada hadalada socda ka muujinaysa maxaa kaaga muuqda
run ahaantii heshiiskan wuxuu heshiisada kaga duwan yahay culayska ay siisay beesha caalamka culayska dawladda federaalka ay siisay iya culayska labada maamul goboleed ay muujiyeen waxaan la socnaa heshiiska inuu ka qayb galay ergaga gaarka ee qaramada midoobay inay ka qayb gashay haweenay u mataleysa Afrika oo ay timid meesha IGAD waxa ka qayb galay Ra'iisul Wasaare Cabdirashiid iyo labada maamul goboleed iyo madaxweynayaashooda run ahaantiina waxaan isleeyahay factors badan marka la eego heshiiskan waxa uu egyahay inuu ka duwan yahay heshiisyadii kale oo aan arkaynay wuxuuna kaga duwan yahay waxa yimid bisayl dhaqaale waxa yimid bisayl dhibaatooyinka ay u adkeysan waayeen labada maamul goboleed maamul goboleed kasta heba dadkii ka soo qaxay culayska ay ku hayaan oo ayna u haynin meel ay dejiyaan biyo ay siiyaan baad ay siiyaan iyo culayska kale oo yimid Gaalkacyo waxay ahayd magaalo ganacsi waxay ahayd magaalo isku xirta Puntland iyo Galmudug waxay ahayd magaalada kaliya ee hantida ama badeecada Puntland ka timaadane hoos loogu soo daadajiyo oo dekedda boosaasa halbuule ah iyo midda kaliya ee markii la rabo xoolo in la dhoofiyo oo dekedu ay shaqeyso boosaaso xoolaha ka yimaada gobolada dhexe la marsiyo ganacsigaas istaagay ganacsatada iyo odayaasha iyo dadka ku noolay bareesharka biseyla keenan qabaa heshiiskan biseylka Soomaaliduna sideedaba waxay markaas ay arkaanay wax ku qaataan
haye Dr. Cabdinaasir ma mooda hadda labada maamul inay ka go'an tahay sidii xal waara loogu heli lahaa mushkiladaha Gaalkacyo
waa mahadsanta harto ilaa hadda waxaan ahaynaa oo kaliya waa xawaay shirar la galay heshiisina la galay aal dhahay la gudiyay la dhisay laakiin waxaan odhan hore waa loo sameeyay ciidamadii ma la kala qaaday wayna suwaydiina dagaalka daqiiqad kasta oo macnaha oo dhici kara
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina hadii aad adiga ku horeysid Cabdiraxmaan
boon horta sideedaba Soomaali waxay tiraa arug arintiisa looga maroona dadka degan magaalada Gaalkacyo waa dadka xiran dhibaatada waa dadka ay u gashan tahay kobaha colaadeed kuna gubtay dadka Gaalkacyo ayaga Galmudugna isku diri kara iyo Puntland Galmudug iyo Puntland ayaga nabadeyn kara labadaas reer waxa la gudboon magaaladooda qaabkay ugu noolaan lahaayeen bylaws xeerar u gaar ah xeerar kama reebana ayadoo macnaha galmudugna ay jirto budlaanna ay jirto gaalkacyo inay samaysato xeer hoosaad gaalkacyood oo reer gaalkacyo u dhexeeyo oo ayagu isku maamulaan si dadkooda iyo deegaankooda uu u nabadgalo kama reebana. waxaana leeyahay dadka gaalkacyo degan dhiibli waa isyaqaaniin labadaa reer ha heshiiyaano.
ugu dambeyn dr cabdinaasir, haddii aan hadalka ku siiyo maxaad ku soo koobi lahayd?
waxaan rabaa horto meesha xal markii la rabo in la gaaro gaalkacyo xalkeeda labada famil ee degan especial si hoose labada famil u degan ee weligeed oo heshii jiray arrinta waa ka weynta. arrintan waa arrin siyaasadeysan. arrintan dowladda federaalka maamulka dhici doona ee dhala doona ee dowladda federaalka waxaa la gudbin arrinta gaalkacyo inay si hoose u galaan ayaga naftigooda ayagoo la tashanayo dadka deegaanka.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay dr cabdinaasir maxamed geedi iyo cabdiraxmaan maxamed caanamac. intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
waa tahay sayinab abuukar ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhagaysanaysaan. haatanna dhinacaas iyo gobolka minnesota, magaalada minneapolis waxaa haatan ka socda maxkamadaynta xukun lagu ridayo 9 dhallinyaro ah oo soomaaliyeed oo qaarkood qirtay inay doonayeen inay ku biiraan ururka daacish, halka 3 kalena lagu helay dembiyada kadib dhageysi maxkamadeed. 3 dhallinyaro oo qirtay fal dembiyeedka lagu soo eedeeyey ayaa maanta xukunkii ugu horeeyey ku dhici doona. halka ay maxkamadayntu ka socoto waxaa haatan ku sugan oo khadka taleefanka ee magaalada minneapolis ku jira wariyaheenna maxamuud mascade. mascade, haddii aad imaqlaysid bal waxaad ka warantaa xukunka la filayo in lagu rido wiilashan soomaalida?
aada baad u mahadsan tahay cabdi casiis. xilligan aan kula hadlayo waxaa socota dhageysiga iyo hadalladii ugu dambeeyey isweydaarsanayeen qareenada dowladda ka socda iyo kuwa difaacaya cabdulaahi yuusuf oo hadda isagu la dhageysanayo. sidoo kale waxaa maanta gelinka dambe iyagana maxkamadda la horkeeni doonaa cabdirasaaq warsame iyo zakariya cabdulaahi. xukunka la rajaynayo in dhallintan lagu qaado dabcan waxa ugu sarreeya oo ku dhici kara waxa weeye 15 sano oo xukun ah in xabsi ay galaan. sidoo kale waxaa jirta dhallinyaradan oo dhammaantood la shaqeeyey dowladda islamarkaasina dowladda inay dembigoodiina qirtay islamarkaasina ku markaati furay dhallinyarada kale ee saaxiibada ahayn iyagana lala soo xiray. sidaa darteed baa dowladdu waxay ka codsatay garsooraha in laga qafiifiyo 15 sano oo laga dhigo 3 sano iyo bar. iyadoo dhinaca kalena qareenada u doodaya cabdulaahi yuusuf ay ku doodayaan in wiilkani uu ahaa wiil si wanaagsan dowladda ula shaqeeyey, inuu la shaqeeyey dowladda darteed dhibaato u galay, saaxiibadii ay ku kala dhinteen, dadkii bulshadu ay faquuqeen oo nin loo arkayo magaxxumeynu bulshada ku dhex leeyahay, waxyaabahaas oo dhan oo jira darteed ayuu waxa uu goostay bay leeyihiin cabdulaahi in uu u bareero dhibaatada iyo nacaybka dadkiisa kaga imaana islamarkaasina uu dowladda la shaqeeyo. sidaa darteed waxa uu mudan yahay bay leeyihiin in 3 sano iyo barka laga khafiifiyo oo xukunkaa ka yar lagu qaado. cabdicasiis, waxyaabaha la yaab kale oo maanta dhacay waxaa kamid a in xeer ilaaliyaha dowladda maraykanka ee gobolka minnesota uu fadhiya andy luger uu maxkamadda dhexdeeda ka hadlay oo uu hadal kooban ka jeediyey furitaankii maxkamadda. sida caadada ahna ma dhacdo in xeer ilaaliye kiis socdo inta imaado uu ka hadlo, hase ahaatee waxa uu sheegay in wiilkan cabdulaahi yuusuf dartii ay tahay sababta uu halkan u yimid oo isagu muujiyey adkaysiyo inuu dowladda la shaqeeyo, isla markaasina waalidkii sidaas sida lamida iyaguna ay ahaayeen dad u furfuran mar walba in ay dowladda wixii runaya siday wax og yihiin iyo dhibaatooyinka ilaa hadda halkan soo gaaray inay dowladda la wadaan. sidaa darteedna uu maxkamadda u yimid isagoo muujinaya in bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota degan iyo qoyskanba in dowladda maraykanku aanay ahayn dowlad lidi ku ah caruurta ama dhibaato ku ah, hase ahaatee uu doonayo in wiilkan 15 sano laga khafiifiyo markaa 3 sano bar looga dhigo. walow dhinaca kale qareenadu ay 3 sano iyo barka u arkaan wax fara badan, inkastoo cabdulaahi yuusuf uu xiran yahay hadda muddo ku dhawaad 2 sano oo 22 bilood ayuu halkan uu xirnaa dowladda maraykanka.
marka labada wiila kale iyaga sakariye cabdiraxmaan iyo cabdirasaaq warsame iyagana goormaa dhegeysigoodu dhacaya? soo islamaanta ma
islam maanta ayaa iyagana sidoo kale maxkamaddu ay go'aan ka gaari doontaa oo xaakin garsooruhu uu ku dhawaaqi doonaa go'aanka. Sida Cabdullaahi Yuusuf oo kale ayaana dabcan labada dhinac ay hadli doonaan, kadibna markay hadlaan xaakimku uu su-aalo weydiin doonaa, sida kadibna uu go-aanku gaari doonaa. Go-aanka xaakimku isaga ayaa iskale waxa uu noqon doonaa lama yaqaano, laakiin sida ay qareenada dowladdu ku mudacayaan walow ay leeyihiin halaga khafiifiyo Cabdullaahi Yuusuf oo 15 sano halaga khafiifiyo, haddana waxay leeyihiin sababta aan 3 sano ee barka u leenahay waxay tahay inkastuuna la shaqeeyay in aan dirno fariin ah ama aan muujino in ISIS ay tahay urur argagixiso oo weliba argagixisnimadiisu ay ka duwan tahay sidii Al-Shabaab oo kale oo dadka safsaf u laaya, dadka qoorgooya. Sidaa darteedna ay mudan tahay in qof kastoo isku daya arrintan inuu gudagalo ama ka mid noqdo la xukumo. Inkastoo Cabdullaahi Yuusuf rabaan in wiilashan xukunka laga khafiifiyo, haddana waxay rabaan in sidaasi lamid ah la xukumo si loo muujiyo in ISIS aysan ahayn cid dowladda Mareykanku ay wax jixin jixa u muujinayso.
Waata, ugu dambeyntii waalidiinta dhalinyaradan maxkamadda ma joogaan, haddii ay joogaanna ood aragtay dareenkooda maxaad ku cabiraysaa, maxay filanayaan iyagu?
Dabcan waalidku caruurtoodii baa xiran kiis adag oo dowladda Mareykanka aada iyo aada dhankeeda ciqaab adag lagala kulmayo ayay ku ogan yihiin. Waa dareemi kartaa hooyo iyo aabe ilmihii halkan ku dhaleen ku korsaday ka filayay inay jaamacada uga baxaan oo nolosha wax ku sameeyaan oo xiran, oo haddana qaarkood laga yaabo in 10 sano iyo ka badan lagu xukumo. Waxay dareemayaan wajiyadooda marka aad fiiriso xanuun fara badan baa ka muuqda, walow hadda 3 wiil qoyskoodu ay rajaynayaan in ay wax ka wanaagsan helaan 15 sano oo xariga. Marka wax kasta oo kare 15 sano oo xariga, waxaan u malaynayaa in ay u dhaamayso 15 sano. Haddii ay suuragal noqoto 3 sano iyo barka 3 wiil ay dowladdu doonayso in la siiyana ay ka yar helaana, haddii waxaan u malaynayaa inay ku farxi doonaan 3 sano iyo barkooda hadday qaataan dabcan uga roon 15 sano xariga.
Waa tahay berina waxaa la filayaa in 3 kale iyagana xukun lagu rido oo iyagana maxkamadda la keeno.
6 dhalinyarada ee dhiman iyagana 3 berri baa la saari doonaa, 3 kalena maalinta Arbacada. Oo dabcan dhalinyarada maalinta Arbacada la xukumi doono waa kuwa ugu daran oo dad fara badan ay isha ku hayaan, waayo wiilashaasi waa kuwii diiday in ay wax wada shaqeyna dowladda la sameeyaan, isla markaasina xeerbeegti loo ballamiyey, xeerbeegtidiina ay ku heshay dhammaanba dembiyadii lagu soo oogay inay galeen. Marka wiilashaasi aad baa looga warwarayaa, oo dadka waalidiinta iyo dadka bulshadu waxa ay filayaan in xukunka ugu badan ayaga uu ku dhici doono. Xukunkoodana waxyaabaha laga hadlayo waxaa ka mid a 4 sano iyo 3 sano oo iyagana dowladda Mareykanku ay soo jeedisay inuu xukunkooda noqon doono. Ugu badnaan waxaa lagu xukumi karaa dhalinyarada xabsi daa'in, inay xabsi daa'in galaan, waayo kiisaska ay ku oogan yihiin waxaa ka mid a inay rabeen inay waddanka dibaddiisa dal ku laayaan, taas oo xukunkeedu uu yahay xabsi daa'in. Marka lama oga waxa ay noqon doonaan. Xaakinkan Davis waa nin khabiira oo muddo fara badan ka shaqeynayay arrimahan oo dad fara badan oo matalan dhalinyaradii Soomaaliya oo Al-Shabaab taageeri jirtay halkan qaarkood xukumay. Marka dhinaca kale, dadku waxay leeyihiin waxa uu isku dayaa in bulshada iyo communitiga iyo isagu ay wada shaqeyn sameeyaan haddii la heli karo qaab loo khafiifin karo, laakiin lama oga go-aanku waxay noqon doonto wax walba isaga ay gacantiisa ku jiraan iyo go-aanka uu gaari doono iyo inta sano uu ku xukumi doono. Laakiin kuwan maanta socda dhowaan baa la ogaan doonaa.
Aad baad u mahadsan tahay wariyaha V O E da Minneapolis Maxamuud Mascad ayuu ahaa oo haatan ku sugan maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis oo ay ka socoto xukunno la filayo in lagu rido dhalinyaro Soomaaliya oo qirtay inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daesh.
Waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo inoo soo diyaarisay inala socodsiinayso Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. barnaamijka qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa tan iyo markii toddobaadkii hore ee soo baxday guusha madaxtinimo ee madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa isu soo taray cabsida iyo walwalka ee qabaan dad badan oo soo galootiya Soomaaliduna ay ka mid tahay. Haddaba arrinkaasi ayaa waxa ay sidoo kale ku sii daray arada dad fara badan oo iyagu dhanka kale ta mudaharaadyo ka sameeyay dalkan Mareykanka waxaana taasi si la mid ah jiray dad kale oo soo galootiyo iyagu u arka guusha Donald Trump inay tahay mid dhinaca kale waxyeelo ku noqon karta gaar ahaan kuwa aanan waddankan ku heysan sharciyada rasmiga ah ee dalkan Mareykanka. Hadaba Soomaalida degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa meelaha ugu badan ee Soomaalidu ay ku badan tahay dalkan Mareykankana kamida waxay isugu yimaadeen shalay galab oo ahad ahayd kulan ay yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaasi si markaasi dadka isu soo dhaweyn loogu sameeyo. Hadaba iyadoo taasi ay jirto ayaa dhinaca kale waxaa jira qaar kamida bulshada ku dhaqan gobolkaasi oo iyaguna sheegaya hadalla aflagaado ama banaceeb u muuqda oo ay kala kulmayaan qaar kamida dadka ku dhaqan gobolkaasi. Waxaa khadka telefoonka aan kula xiriiray Cabdullaahi Kulane iyo sidoo kale Jibriil Afyara oo labaduba kamida dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka Minnesota. Bal haddaan ku hormaro Jibriil Afyara, waxaad iga warantaa kulankii shalay aad ka qayb gashay oo xad ahayd waxyaabihii laisla soo qaaday iyo waxa meesha ka dhacay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qaadashay Zahra, waan ku salaamay. Kulanka shalay haddaan u guda galo wuxuu ahaa kulan ay soo abaabuleen ciidda Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo muxuu ahaa mayor kamid ah mayoradii hore RT Rayback la yidhaah. Waxaanu niri Sunday and Sambusa iyo in dadkan Minnesota degan ee runtii nala degan ay isu soo baxaan oo ay runtii iyaguna annagoo ka helnay fariimo badan inay na garab istaagi karaan solidarity oo ay muujinayaan dad wada degan gobolkan dadku wada degan hal cod leh sidaas ayuu ahaa, iyo in fariin aanu u furno dadka faafinaya nacaybka ama diin nacaybka in Minnesota ay ka fiican tahay saas oo aan dadka degan Minnesota ay yihiin dad soo dhaweeyay dadka kale ee gobolotiga ah.
Waa gartay Cabdullaahi Kulane, waxaa jirtay in baraha arrimaha bulshada dadku ay ku xiriiraan meel kamid aad soo dhigtay qof aad hadalla isweydaarsateen, muxuu ahaa qofkaasi, hadalladuna maxay ahaayeen haddaad noo soo koobto?
Qofka dadkan waxa weeyaan waa dad hadal campaign-kii Donald Trump uu soo kiciyay oo dhiiradan ka helay inay nacaybkooda ku dhiiradaan. Waad ogtahay markuu Donald Trump uu guuleystay gruubkii nacaybka iyo white supremacy-ga iyo sareynta dadka cadaanka aaminsanaa in ay u dabaaldegeen guushiisa, sababka waxa weeyaan hadalladiisii uu weerarka ku qaadi jiray dadka soo galootiga iyo dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay daraadeed. Markaa inta waxay keentay inay dadkaas soo kacaan oo ay dhiiranaadaan inay wax dhihi karaan. Marka nin baa jiray oo qolyaha ka tirsan oo aniga Cabdullaahi igu yiri tweet gareeyay, igu yiri Soomaaliya aad shabaabkaagana ka xayso, waan qof yaqaana. Anaa anugu jawaabo aan ku eri adiguna Yurub aad oo nacaybkaaga ka xayso, kadibna aanu gadaal markaan ka fikiray asira ninkan da Yurub wax ka fiican baa la rabi lahayd, waadugu naarti aad baayiri oo cadaaybkaaga ka xayso, Yurub waxay ay disaaf karaysaa ama ay mudan tahay wax ka fiican adiga. Marka arrimaha waxaan soo dhigayay dadka Soomaalida, aniga haday soo weerareen dadka Soomaalida waana soo weeraraan oo email way soo diraan oo message way soo diraan, waa iska caadi bay ahaan jirta. Laakiin hadda waxaan barta usoo dhigay wax weeyaan inaan dadka Soomaalida tuso in la iska celin karo oo rightska xaqaaga aad leedahay.
Dadka bulshada kala duwan ah sidee la isugu soo dhaweyn karaa? Hadda dadka qaarkood waxbay tabanayaan, waa naxsan yihiin, waxaa qaar laga yaabaa inay walwal u ku abuuray arrinta guusha Donald Trump, inkastoo hadda madaxweyne la doortay uu yahay wax badanna isbedeli karaan sharciyana waddankan uu ka jiro, dadka maxaa dhiileed bal ha isku bedelaan? Oo
ani waxaan aaminsanahay horta ninkan waa madaxweyne, laakiin annagu waxaa aan hoos ku hoos jirnaa waa dastuurka waddankan u degsan xaqa ay dadka kale leeyihiin baana leenahay war dadku waa inay taa ogaadaan marka cabsida faraha badan layska saaraan ayna noloshoodii sida fiican ay u wataan laakiin dadka mas-uuliyiinta soomaalida waxa laga baahanya inay gaaraan dadka kale oo positive message ay gudbiyaan doorashadiina way dhammaatay hadda doorasho laguma jiro laakiin dadka deriska way isla deganaanayaan hadalkii iyo kambeynkii Donald Trump wuxuu naqay waana qaybiyey si loo kala marka in dadka laysu keeno si dadka maxalliga ay noloshoodii ay u socoto darsanwadaagooda u socdo oo shaqadooda ugu socoto aad baa loogu baahanyahay marka dadka laakiin cabsida faraha badan laha layska saaran anugu qaba
Jibriil Afyare waxaad ka mid tahay dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa Soomaalida ee gobolkaasi magaalada Minneapolis ma kula tahay inaad isu keeni kartaan dhinacyada dadka hadda saad bilowdeenba oo maaragtay dadka walwalkan laga saari karo kuwan ay qabaan dadkaasna shakiga ay qabaan dhinac kale laga saari karo dadka cadaanka iyo qoomiyadaha Mareykanka oo muslimiinta iyo soomaalidii guud ahaan waxa dhan la isu keeni karo
aad iyo aad because anagu in dadka la isu keeno oo la midoobo oo hal cod la yeesho danteena ku jirta mid waa sida aanu dadkeena naftirkooda soomaalida ah hadda magaaladan waxa dhacay siiba dadka waaweyn ayaan anu runtii habeenada aanu dhan maalmahan u dhan bilinadan ku warwareegayay dadka waaweyn aan la hadlayay ilaa imaamooyin waxaa jira runtii luqaduna ay ku adag tahay ama dalka ku cusub maamo waxaa jirta hadda Minneapolis deenaan takhtarka la dhigay habeen hore oo aniga aan u tegay oo way iska xanuunsanayd hore laakiin qof baa ka nixiyey waa qof waayeel ah oo yiri waa la isdhoofinayaa marka waxaan leeyahay keenna annaga soomaalika ahaan walaalkay Cabdulla haddii ka dhawaajiyey in dadka aanan laga nixinin in been aan loo sheegin in dadka maaragtay laga dhaadhiciyo dalkan inuu leeyahay sharciyo iyo dastuur hadda for example Minnesota aan deganahay waxaan nasiib aan ku leenahay meeyarada albaabka ay noo furtay governorka albaabku noo furay dadka amniga haya waa la xiriirnaa waa gobol unique ah oo aanu qof walba iyo qofka aan rabno halka taas waa taas waxaan kaloo hadda soo wadnaa in qolooyinka FBI-da la dhaho iyo governor-ka iyo mayor-ka iyo dadka mas-uuliyiinta iyo inaan is horkeeno jaaliyadda Soomaaliyeed si reassurance wax loo dhaho dadka loo siiyo oo muxuu ahaa la dhaho waxba dhici maayaan meesha dowlad baa jirta dowladda dhexe iyo dowladda anagu halkan aanu hadda hoos joogno waa kala labo marka waa isu keeni karnaa waana maantana way dhacday weliba maanta dadkii maanta yimid qof walba wuxuu lahaa what can I do maxaan qaban karaa fariinteenuna waxay ahayd la hadla dadka neighborkiina ah oo fariinta sii
gaarsiiya
dadka la shaqeysaan sii gaarsiiyaha fariinta oo dhaha dadkan la yidhaaha Soomaaliya ama Soomaali dadka la yidhaaha degan Minnesota waa dad nabadda jecel waa dad Mareykan ah waa dad muxuu ahaa abaadiida iyo looga iyo sharciga iyo waafaqsan oo muxuu ahaa runtii dadku ay soo dhaweeyeen
dadmayaal mahadsanadiin labadiinaba
salaamudan
kuwaasi waxay kala ahaayeen Jibriil Afyare iyo Cabdullaahi Kulane oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Marisoore ee dalkan Mareykanka waxa ay ka waramayeen walwalka laga yaabo dad badan oo Soomaali ah oo dalkan degan inay ka qabi karaan madaxweynaha cusub ee waddankan la doortay ee Mareykanka waxaana jiray toddobaadkan isu soo dhaweyn bulshada Soomaalida ee Minnesota ay halkaas ku qabteen si markaasi dadka loo kala bixiyo waxyaabaha ay kala tabanayaan barnaamijkii qurbana waa naga intaa ay nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka qurba isla markaana halkan ka soo jeedinaysay dhegeystayaal haatana aan jaleecno kaalintii fanka aan idinku soo dhaweeyay Miraale dhegeysi haboon.
Kulamantihi
qalbiga la hashada ka daa codka macaan ee Xuseen Miraale ayaan dhageystayaal idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantadeena dambana. Waa aniga oo Jaamac Farasle iyo Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo isle ismaqal dambe oo xiise leh.